ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਗੁਆਰ ਜਿਉਂ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੌ ਨਾਹੀ
ਫਲੀਏ ਫਲੀਏ ਬੁੱਕੜੇ ਹੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜੋ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਮ ਸਜ ਗਏ ਕਰਿਆ ਸੁਣ ਮਿੱਠੋ ਚਾਉ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਮ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰਿਆ ਸੁਣ ਮਿੱਠੋ ਚਾਉ ਮਿੱਠੋ ਚਾਉ ਮਿੱਠੋ ਚਾਉ
ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਵਾਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗਤ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਤਿ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਭ ਸੁਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਤਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਮਿਣਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕਦਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਗੂ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲ ਸੱਚੇ ਸੱਚੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਡੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥੋਨ ਭੈਣ ਤੁੜਿਆ ਮੁਨ ਕਾਲੇ ਦੋ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਰ ਕਿਸ ਜਿਨ ਗਏ ਧਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਥੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚਨਵਾ ਕਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇਜਣ ਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਗਧ ਸਰ ਲਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸਬਦ ਬਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਸ ਸੰਗਾ ਹਰਿ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਤ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖਿਲੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਵਾਦ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਿਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿੰਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇਂਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਕੂ ਤਾਕੋੜੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਭੁੱਖੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਜਾਇਆ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਗੁਣਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਅੱਖ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਰੇ ਕੀ ਬਚੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਸਗਲਿਆ
ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਦਵਾਰ ਕੇਤੀਆ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ पेते नथे मंगते गड़ी मुड़पुरे ताल बाजारी बाजार में कढ़े बाजार गावे राजे रानी गां बोले अनपताल लग टकिया के मंदड़े लग टकिया के हार जित तन पाई नानका सी तन हुए ज्ञान ना गली ढूंढी है कतना खुलासा कर्म मिले ता पाइए और हिकमत हुकम कुवार पड़ी नजर करे जे अपनी ता नगरी सतगुर पाए जीवत जन धन्य ता सतगुर
शब्द सुने सतगुर देव दाता को नहीं
सब सुनियो लोक समय सतगुर मिले सच पाया जिन विचो पाठ गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
बड़ी नजर करे जे अपनी ता नजरी सतगुर पाया ए जीव बहुते जन परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड दाता को नहीं सब सुने लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
पूजो राम एक ही देवा तुझो राम एक ही देवा तुझो राम एक ही देवा सचना गुरु की सेवा
की सेवा।
जल के मजनू जगत होवे नितन तुम्हें दखनावे। जल के मजनू जगत होवे नितन तुम्हें दखनावे। जैसे मेंढक तैसे हुए नर फिर जूनी आवे। जैसे मेंढक तैसे हुए नर फिर जूनी आवे।
फिर जूनी आवे जुराम एक ही देवा। जुराम एक ही देवा सतनाम गुरु की सेवा। सतनाम गुरु की सेवा जुराम एक ही
जुराम एक ही
सावन गुरु की सेवा, ससभावन गुरु की सेवा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना, लोक कतीने कछु न होवे नाही राम अयाना, नाही राम अयाना, नाही राम अयाना। पूछो राम एक ही देवा, पूछो राम एक ही देवा, सच्चा भावन गुरु की सेवा, सच्चा भावन गुरु की सेवा, सच्चा भावन गुरु की सेवा।
गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सजन लबैरांगा जे, कंचन काया कोट गाड़ू बिच हर हर सितार, हर हर हीरा रतन है मेरा मन धमदा, तुर पाग वटे हर पाया नाम सुखदारा सुखदारा।
श्लोक महला पहला, कड़ियां सबे गोपियां पहल कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंत चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुसे ज्ञान विहोनी खाए गया जम काल। महला पहला
वायन चले नथन गुरु कर उठ उठावा झट पाए वेख लोग, वेख लोग से कर जा रोटिया कारण पूरता, पिछड़े तत्ती नाल गावन गुपिया गावन कर गावन सीता राजे राम, निर्भव निरंकार सतनाम जगा किया सर जहा, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जना मन चाओ, सिखी सिखिया गुरु विचार नजरी कर्म लंघाए पा।
खोलू चरखा चक्की चाची थलवारों ने बहुत अनंत, लाठी मधानिया अनगा पंखी पौंदिया ले नसा, सुए चाड़ पिवाई है जंत नानक पौंदिया गणत नायन,
बंधन बंद पाए सोए पैकत नचे सब को, नत नत हसे चले सिरोए उठना जाही सिदना हो, नचन कुदन मन का चाओ नामक जन मन पाओ, जना मन भाव घोड़ी ना उदरा मन गा रहा,
नाय ले नरक न जाइए जीव सब सिसा, देखा जे आग गवाइए जलड़े जला, कर पुन हो नीत सदाइए जे जरवाना पर हरे, जा बेस करे दीवाइए
जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नी सदाइए, जे जरवाना पर हरे जरवेस करें दी आइए, को रहना परिये पाइए को रहना परिये पाइए।
पंत दशा वालत खड़े
गाली राम राजे हर हर नाम के हर बार चाली मेरे मन तन नाम आधार है मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं कुराली कल्याण सतगुरु मेल है हर मिलया बनवाही जननानक ससगुरु नानक ससगुरु जननानक ससगुरु मेल हर पग
श्लोक महला पहला मुसलमान सिख शरीयत पढ़ पढ़ कर रहे विचार बंदे से जे पाविच बंदी वेखन का दीदार हिंदू साला ही साला दर्शन रुपया पार तीर्थ नावे हर चा पूजा अग्रवास बहकार जो गिर सुन त्या बंजे तेला नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजे देने कह विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा खरा बावेकार एक होंदा खाए चले अथा उतना बेकाई कार जल थल जियां पुरिया लोवा आकारा आकार
होए जे आखे सो सुए जाने इतना वे तेरे सार नानक भगता पुख सलाम सतनाम धार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पासार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्यार काड़े पांडे टाकिया जल दी करे फकार जल जल दुवे पपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगे आर मानक दिन करता कारण की यार सो जाने करतार बड़ी बड़ी सतगुरु किने ना भाया बिन सतगुरु किने ना ऐसा विच आकर कर प्रगट आप सुना सतगुरु ने सलमत है जिन वित हो वो चुकाया तुम विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
गुरमुख
प्यारे आए मिल मैं श्री विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत मेरा मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मंदे हम मूर्ख पारे लाइया नानक हर कमे हर कमे हर कमे
श्लोक महला पहला हम चाया हम च गया हम च जमया हम च मुआ हाँ विच दिता हाँ विच लाया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच सच्चियार कुड़ियार हाँ विच पापुन विचार हाँ विच नरक सुर्ग अवतार हाँ विच हसे हाँ विच रोवे हाँ विच परिये हाँ विच तोवे हाँ विच जाति जन सीखोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाना मुख मुकुट की सार न जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंति उपाया हमें बुझे तंदर सुझे ज्ञान होना कथ कथ बुझे नानक मिल किए लेख जे हवे खै ते हवे कुहला दूजा
हमें आदत है हमें आदत है हम कर्म कमाए हमें वंदना फिर फिर सुनी बार हमें कि तुम पुजे कि तुम में जाए हमें एहो हुकुम है पै कीर्तन हम मैं धीर गुरु गै दारू पीस माय कृपा कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक सुनो जनो इत संजम दुख जाय थोड़ी से कीती संपत्ति जिन सचो सच ते आयो निमंद पैर रखे हर सुख दुख धर्म कमाया ने दुनिया तुर दुनिया तन पानी थोड़ा खाए मुख से अगला इत देवे चढ़े सुवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा
जन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकरी धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदरान पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला निदे वे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई
गुर अमृत भिन्नी बेहुरी अमृत गुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक्ति शक्ति गुर तुटे हर पाया तुटे थक थके हर जन हर हर होया नानक हर इक हर इक इक
श्लोक महला पहला बुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता हंदी पलवा मंडला खड्डा वर पंडा अंड जेर जुत जा खानी सेत जा सो लिख जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जोहारे स्वस्थ तिस तिस दीवाने पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख लिखिया चंगियाँ लखन लख दबर तीर्था सहज दीवान लख सुरसन संग्राम में छे प्राण लख सुरचे लख्या ध्यान लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखा अपन जान नानक मति मिथ्या करम सच्चा नीसा पढ़ सच्चा सहज तू
जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
नहीं छोडू रे नहीं छोडू रे नहीं छोडू रे बाबा राम नहीं छोडू रे 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 बाबा राम राम नहीं छोडू रे बाबा राम राम मेरो और पढ़न सो नहीं बाबा राम नाम
छोडूरे नहीं छोडूरे नहीं छोडूरे नहीं छोडूरे प्रहलाद पठारे पढ़नुसा प्रहलाद पठारे पढ़नुसा संग सखा बोलिए बा संग सखा बोलिए बा कहा पुरास पाल जा मुख कहा पुरास पाल जा मेरी फटिया लिख दे हो श्री उपा पटिया लिख दे श्री गोपाल नहीं छोडूं रे बाबा राम नाम नहीं छोडूं रे बाबा राम नाम नहीं छोडूं रे नहीं छोडूं रे नहीं छोडूं रे नहीं छोडूं रे छोडूरे बाबा राम नाम नहीं छोडूरे बाबा राम नाम संडे मर के कहे ओ जा संडे मर के कहे ओ जा प्रहलाद बुलाए बेगताए प्रहलाद बुलाए बेगताए संडे मर के कहे ओ जाए संडे मर के कहे ओ जाए प्रहलाद बुलाए बेगताए प्रहलाद बुलाए बेगताए तू राम कहती छोड़ बाल तू राम कहती छोड़ बाल तुझ तुरती छुड़ाऊं मेरो रहमान तुझ तुरत सजाऊं मेरो करवान नहीं छोडूरे बाबा राम नाम नहीं छोडूरे बाबा राम नाम नहीं छोडूरे नहीं छोडूरे नहीं छोडूरे नहीं छोडूरे छोडूरे बाबा राम नाम छोडूरे मुख कहा सताऊं बार बार, मुख सताऊं बार बार, मुख कहा सताऊं बार 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 बार, मुख का सताओ बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पाहा, एक राम ना छोडू राम ना, राम ना छोडू राम ना छोडू, एक राम ना राम ना छोडूं है का मुख काल जार पावे मार डाल, नहीं छोडूं काड खड़ग काड खड़ग को प्योर साए, तुझ राख नुहारो मोहे बताए, तुझ राख नुहारो तुझ राख तुझ राख नुहारो तुझ राख 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 तुझ राख घरो मोहे बताए, प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नाख से जो नख बिदार नो रे, ओए परम पुरख देवाद दे, परम पुरख देवाद दे, भगत है तू नरसिंह हे, भगत है तू नरसिंह हे, कह कबीर को लखे ना पा, लाद उदारे मन कुबार, लाद उदारे मन कुबार, नहीं छोडूं रे बाबा राम नाम, नहीं छोडूं रे बाबा राम नाम, मेरो पड़न सो नहीं काम, ਪਰ ਔਰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਸੁਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸੁਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਰੇ ਬਾਬਾ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾਲ ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਹੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ
ਹਰ ਕਨਮ ਕਹਿ ਕਹਿ ਹੋਰ ਪਾਈ
ਕਰਨ ਕੁੰਤੀ ਪਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਹਾਈ ਬੰਦ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ
ਸਾਧ ਸੁਖ ਸੁਜੈ ਲਖ ਸਭ ਸਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ
ਫਿਰ ਬੋੜ ਨ ਤਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨ ਤਾਈ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈਏ ਇਹ ਰਿਤ ਸੁਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪਾਉਣ ਮਾਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪੁਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਕਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਾਈ
ਜੀਤ ਲਏ ਓਏ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ
ਪੰਜਬ ਦੇ ਮੋਗਲੀ ਕਰ ਸਚੋਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਮਿਟ ਦੇ ਨਿਤਨ ਵਨ ਰੋਵਾ
ਜਨਮ ਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਇ ਨ ਹੋਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ
ਪੰਜਬ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਏ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖੜੋਵਾ ਰੋਗ ਸੋ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਫਿਰ ਹੋਵਾ
ਤਨ ਪਰ ਬਣ ਜਾ ਬਣ से जन नानक गुरु दिन पाया जिन को लिख तू लीला तू निकास से जन नानक गुरु दिन नानक गुरु दिन नानक गुरु दिन
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਯਾਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਮੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਖ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਧਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਧਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਬਹੁਤੀ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖਦੀਆ ਸਹੁ ਬੇਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅਨੁਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਮੁਸਕਰੇ ਮੂਨ ਗੁਤਾ ਗੂ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਦੁਰਗਨ ਸੁਤਾ
ਪੱਗ ਫੇਤਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸੇ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੇ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ
ਨਾਨਕ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਸੁ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੜ ਪੜ ਤੇ ਮਿਖਾਮ ਦੇ ਦਰ ਸੁਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵੇ ਮੰਤਰ ਮਾਰੇ ਦਰ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗੜੇ ਦੇਹਾਂ ਤਾੜੀ ਕਾਨੀ ਜਗਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਜਾਤ ਸਜਾਵੇ ਤਿਲ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤਿਆਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤਿਆਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤਿਆਂਦੇ
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਮ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਟੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾ ਤੁਰਤਮ ਜਾ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤਿਹਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤਿਹਾਇਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪੇ ਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮੱਖਿਓ ਕੁੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ
ਸਚਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ
ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੇਓ ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਨੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਇਆ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਗੁਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ
ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਲੇ ਹੋਏ ਪੜੇ ਦਾ ਮੰਡਾ ਚਲੇ ਕਾਕ
ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਗ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਲਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕੇਵਲ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਦਾਸ ਹੈ ਜਨ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਕੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਗਵੇਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰ ਤਿਹੂ ਰੁਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਸੋਏ ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੇ ਕੂੜੇ ਸੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਵਾਸ ਗਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪਛੇ ਸਭ ਬਕਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਜੇ ਰਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਣੇ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਘਾ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਬਾਜਾ ਗਾਵੇ ਜੂਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਉੱਚਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੂਠ ਗਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਪਏ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪਿਓ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤੋ ਨਾਮ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਦੀ ਸਵਚਕ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਾਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸਸ ਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸਸ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਿਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਗਾਰੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਚ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਤਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਜੁਨ ਖਾਰੇ ਬੈਜ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰੇ ਉਤਨਾ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲੇ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਸਬਦੰਗ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰਗ ਵੇਦ ਸਬਦੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸਬਦੰਗ ਸੂਰ ਸਬਦੰਗ ਸੂਦਰ ਸਬਦੰਗ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸਬਦੰਗ ਇੱਕ ਸਬਦੰਗ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਫੇਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨ ਜਿਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਫੇਰ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੱਤਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਤਾ ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬਨਹੰਗਾਰ
ਕੌਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੇ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੂ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੂ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮਰੀ
ਸੇਵਾ ਕੋਲੂ ਨਾ ਤਾਰੇ
ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੋਲੂ ਨਾ ਤਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੂ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੂ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੂ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਓ ਚੌਕੁੰਡਾਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਾਹੂ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਮ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਕੋ ਜਪੀਏ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਕੋ ਜਪੀਏ ਨਾਮ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੂ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੂ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੂ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ
दर्शन मांगूं गे हे प्यारे, तुम्हारी सेवा करूं कौन ना तारे, तुम्हारी सेवा करूं कौन ना तारे, दर्शन मांगूं गे हे प्यारे, दर्शन
दर्शन मांगूं गे हे प्यारे,
दर्शन मांगू देह प्यारे।
जिस नीच को कोई न जाने नाम जगत को तुम कुमारे दर्शन
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सवैये महल्ले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी। जे सिमरत दुर्मद मल नासी। सतगुर चरण कवल तारंग गौर अर्जुन गुण सहज विचारंग। गुरु रामदास कर कियो प्रगासा। सगल मनोरथ पूरी आसा। तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो। कल जोड़ कर सो जस बखाण्यो। भगत जो को जह द्वार हर जन को पायो। शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो। गुरु नानक अंगद अमरलाग उत्तम पद पायो। गौर अर्जुन कर गुरु रामदास भगत उतर आयो। बडबागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो। मन मानक संतोखियो गुरु नाम डरायो। अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दर्शायो। गौर अर्जुन कर गुरु रामदास अनपव ठहरायो। जनक राज बरताया सतयुग आलीना। गुर शब्द मन मान्या अब तीज पतिना। गुर नानक सच नीव साज सतगुर संग लीना गुर अर्जुन घर गुरु रामदास अपरंपर बिना खैर गुड़ो पियो हर राय संतोष समाचरिया विमल बंद सतगुर समान आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखाण्यो गुरु नानक अंगद भरियो गुर अंगद अमर निरान गुरु रामदास अर्जुन भरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजो नी संभव पैपंजन पर दुख निवार अपार अनंभो अगे गहन ब्रह्म प्रांत दहन शीतल सुविधा दो असंभव उद्वियो पुरख पूरण विदा दो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पार जुगत शिवराता गुरु पूरा पायो बड़पागी लिव लागी मेदन पर सहता पाय पंजन पर पीर निवारण कल सहार तो जस भगता कुल सोनी गुरु रामदास तनो धर्म तुझा अर्जुन हर भगता धर्म दीन गुरमत गमीर पर दुख विसारण शब्द सार हर संपदार अहम भेद निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न उठाए सतवंत हर नाम मंत्र नव निध न निफुटाए गुरु रामदास तन सरम में सहज चंदोवा ताने गुरु अर्जुन कल उचरा तै राज जोग रस जाने
पै निरपौ मान्यो लाख में अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचाया गुर परचा परवान राज में जोग कमायो धन धन गुर धन अपार खर पर परायो गुर गम परमान अजर जरियो सार संतोख समाया गुर अर्जुन काल उतरा तै सहज जोग निज पाया गुर अर्जुन काल उतरा तै सहज जोग निज पाया
अम्यो रसना बदन बरदाद अलख अपार गुर सूर शब्द होमे निवारो पंचाहर निदलो सुन सहज निज कर सहारो हर नाम लाग जग उदरियो सतगुरु हृदय बसायो गुरु अर्जुन कल उचरे तै जन के कलस दीपायो सोठे गुरु अर्जुन पुरख प्रमान पार्थो चाले नहीं ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਪਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਥੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦੀਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੈ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਭਿਖੋ ਨੈਣ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤਰਿਓ ਉਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਥੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਤ ਰਹੋ
ਤੇਹ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਣੀਅਤ ਬਾਸਰ ਰਹਿਣ ਬਾਸ ਜਾਚੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤ ਧਾਮ ਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਓਰੇ ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੈ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਹਿਓ ਮਿਰ ਰਾਮ ਸਿਉ
ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਵੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾਸਿਵ ਜੋ ਕਰੀ ਫੁਨ ਵੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾ ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਏ ਕਰੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਹਿ ਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਹਿ ਤਰੀ
ਜਗ ਔਰ ਨ ਜਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ ਇਹ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕੇ ਰੇਵਣ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨ ਜਾਣ ਬਿਓ ਪਰ ਤਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ ਪਰ ਤਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ
ਪਾਗ ਲੀਲਾ ਰੂਦੈ ਤਬ ਲੋ ਪਰਮ ਤੇ ਬਿਰਤੇ ਬੋਤ ਆਇਓ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੁੜਤੇ ਕਬੂ ਮਿਟੈ ਨੀ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਐ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ ਗਰਬਨਾ ਆਇਓ
ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ ਬਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने भयो ते समसर सोई तरन गगन नव खंड में ज्योत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन पर तक हर
अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवन कहै श्री गुर मोयो
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस क्यो सुर दीप तोहे जस जय जय जनपै असुर गीते पाक पाप तिन भीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरोके गुरु रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन प्रथमी गुरे अर्जन को दे आयो
जां को मुन ध्यान धरे फिरत सगल जग कबहु को पावे आत्म प्रगास को वेद वाणी सहत बिरंत जस गावे जाको शिव मुन गहनात जात कबलास को जां को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूठ पेख किए फिरती उदास को सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को हम अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणा
सुख टल गुर सेविया एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद दिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठियां सोही है सवना दा विसाह सजन सचा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठियां सोही है सवना दा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी ਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਣ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਣ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਰਹਾਉ ਆਨੰਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤ ਛੁਡਾਏ ਸੋਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਦਿਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਾ ਸਾਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਰਹਾਉ ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ ਸਾ ਬਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਆਗੈ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ रहाओ। सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोई, नानक ताका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए, साहिब तेरे नाम बिटहू, बिंद बिंद चुख चुख होए, सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोई, नानक ताका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए, साहिब तेरे नाम बिटहु, बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला, घर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सह भंग, गुर प्रसाद जियो डरत है आपना, कैस्यो करी पुकार, दुख विसारण सेविया, सदा सदा दातार।
हर चरणों कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुसके, हर चरणों कमल की टेक, सतगुरु दित्ती तुसके, हर चरण कमल की टेक, सतगुरु दित्ती तुसके, बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो।
हर अमृत परे भंडार सब किस है कर तिसके बलराम जियो बाबुल मेरा वड सुमरता बाबुल मेरा वड सुमरता करन कारण प्रभुहारा करन कारण प्रभुहारा करन कारण प्रभुहारा करन कारण प्रभुहारा जिस सुमरत दुख कोई न लागे जिस सुमरत दुख कोई न लागे पौजल पारी तारा पौजल पारी तारा आज जुगाद भगतन का राखा आज जुगाद भगतन का राखा उस्तुत कर कर जीवा उस्तुत कर जीवा उस्तुत कर जीवा उस्तुत कर जीवा नानक नाम महारस मीठा नानक नाम महारस मीठा अनगन मन कन पीवा अनगन मन कन पीवा अनगन मन कन पीवा अनगन मन कन पीवा हर चरण कमल की एक सतगुरु दिति तुसके हर चरण कमल की एक सतगुरु दिति तुसके बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो राम कली महला तीजा आनंद कुंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु का पाया सहज से
मन बचियां बाधाइयां
राग रतन परवार करिया शब्द गावन आइया
शब्द का गाव हरि के रामन जिन बसाया
कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया
हे मन मेरे तू सदा रहो हर
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना
रूपी कारो करे तेरा कार्य सब सुवारना
सब ना गल्ला सम्राट स्वामी से कुमन हो में सारे
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल
साचे संगा क्या नहीं कर तेरे
करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन सावे
नाम जिनके मन वस्या वजे शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सच्चा नाम मेरा आधार साथ नाम आधार मेरा जिन पुखा सब
पर साथ सुख मन आए बसे आज जिन इच्छा सब बुझाइया
सदा कुर्बान कीता गुरु विट्ठो जिस दिन आए बड़े आइया
कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार
साचा नाम निराधार वाजे पंच शब्द तित
करस पागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत खुद वस कीते काल कंठ कुमारिया
तुर करम पाया तुझ जन को से नाम हर कह लागे
कह नानक तैस को आतित कारयन भगवान
अनग सुनो वट पागो सगल मनोरथ पूरे
और ब्रह्म तब पाया उतरे सगल विसूरे
दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची वाणी
संत साधन पै से पूरे गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरी
बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अमर पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई आए जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाहे देख के अनडिठ कीता तेना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हेत शीस दत्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चार खड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चुराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसां सुवासां नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत देग तेग फतेहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मान नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरु धामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमाणिया दे मान नितानिया दे तान ने ओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंके आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दार प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
ਪਤਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕਾਟ
ਬਲਿਆ ਹਰ ਦਾ
नानक नाम जन नानक नाम जन नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ कृत हुआ हो जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझेता है। सतजुग रथ संतोख का धर्म के रथवा हो त्रेते रथ जते का जोर के रथवा हो द्वापर रथ तपे का सत के रथवा हो कल जुग रथ अग्न का यज्ञ रथवा हो। महला पहला।
साम कहे सीतंबर स्वामी सच में अच्छे सास रहे सब कुछ सच समावे रुक कह रहे भरपूर राम नाम देवा महसूर नय लय प्राचित जाहि नानक तो मुखंतर पाहि जुज में जोर थली संजावे कान कृष्ण जादम भया पारजात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया।
कल में वेद थर्पण हुआ ना खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया।
चार वेद हुए सच्चा पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाई तव नानक मोखम तुर पाए पड़ सतगुरु बिठो मारिया।
जित मिले खसम संभाले झुकर देश ज्ञान मिल दिया इन यत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन चारिया सतगुरु है बोखा बिरले किने विचारिया पार कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार
उतारिया। सतगुरु विट्टो वारिया जित मिले खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिए नित्य जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रिया सतगुरु है बोई था बिरले कि ने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया।
जिनिये सहर नाम ना चेते हो सिखा है जग आए राम राजे यो मानस जन्म दुलंब है
नाम बिना मिलता सब जाए गुणवत हर नाम जियो अगर तुका करा पाए मन मुखानु फिर जन्मे नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला। अत दीर्घत मुछ जावे आसकर जाहे निराशे के तू फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिटतनी विनान का गुण चंगियाँ तत
सब कुन में आपको पर कुन बिना कुए हर त्रजू तुलिये निवे सुगौरा हो अपराधी धूना नवे जो हंता मृगा शीश निवाए क्या थिए जर देख सुध जाए महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बाद सिल पूज सुबगुल समाद मुख झूठ विपुखन सार त्रैपाल तिहाल विचार गल माला तिलक लीलाट दोए तोती वस्त्रक पात जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोकट निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुरु बाट न पावे।
कपड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे कीता पावना हुक्म की मन पाम देरा पिड़ा अगे जावना नंगा दो जग चाले ता दिसे करा डरावना करो गुण पछुतावना करो गुण पछुतावना।
तू हर तेरा सबको सतगुरु पाए राम राज सब चल चलाए जन तू मेरे प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु पेटिया हर नाम
श्लोक महला पहला दयाक पास तोक सूत दत गंडी सतवट यह जनेऊ जी कहे ता पांडे खत ना टूटे नाम लगे ना हो जले ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चक्र मुलनाया बह चौके पाया सिख कन चढ़ाया गुरु ब्रह्म थेया ओह मुआ चढ़ पाया बेतका गया महला पहला
लक चूड़ियां लक जारियां लक चूड़ियां लक गाल लक टगियां पहनलियां रात जनस जीना ताकत पाओ कतिये बमन वटिया कोई बकरार नखाया सबको अखे पाए हो प्राणा सुतिए पी फिर पाइए हो नानक तग ना टुटई जे तग वह जोर मला पहला
नाए मने पति उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तगना टूट सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवैनत दाड़ी तगना पैरी तगना अखी तगना पैरी तगना हथी तगना जेबा तगना अखी वेत गाय पे वत्ते वड़ता गेवरा खत्ते ले पहाड़ करीबिया हो कड़ कागल दसेगा सुन वेखो सुन वेखो विडान मन अंदा नौ सुजान पड़ साई सो दया कृपा करे ता साई कार कराए सी सुख सुवारे
जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रभा ता कसम ता महल पाए सी कसम पाए सुतरे मनोज लेया सो फल पाए सी ता दर गए मनु चिंदिया सो फल पाए सी तांदर गए पैदा जायसी
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु बात कर नहीं हर हर पीजे राम राज बिना अंतर कपट विकार है ना हो क्या पीजे हर करता सब किस जानवा
सिर रोग हाथ दीजे
जिन्ना नानक गुरमुख दा सुख है हर पगत हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण ना जाई तोती टिका ते जप माली तन मल शाखाई अंतर पूजा पड़क ते बसन जम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले महला पहला
मानस काने करे निवास ਸੁਰੀ ਵਗਾਇ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸਾ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾ ਕੂੜ ਬੋ ਕਰੇ ਆਹਾ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਾ ਕੱਢੀ ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹ ਵੱਲ ਸਾਦਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਪੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੁਠੇ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੜਿਚ ਤੇਂਦਰ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੇਖ ਲਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਜਬਰਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਬੜੋ ਬੜਾ ਉੜ ਮੇਦਰੇ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਅੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਗਰ ਪੁੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰੇਗਾ ਨਰ ਮੰਗਲ ਪਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਥੋੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਉਣੀ ਪਾਉਣ ਵੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਂਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇ ਵੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇ ਵੇ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਿਦਰੀ ਹੇ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿਕਣਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿਕਣਾ ਪਾਏਂਦਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾਵਾ ਮਹਿਮਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ 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 ਮਹਿਮਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ
ਮੈਨ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਬਰੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਚੀਤਾ ਮਹਿਮਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ
ਮੀਤਾ
पिंगल पर्वत पार परे हल चतुर्भ गीता पिंगल पर्वत पार परे हल चतुर्भ गीता अंधले त्रिपाव में सूजिया गुर पेट पुनीता अंधले त्रिपाव में सूजिया गुर पेट पुनीता मैल कोई कोट अगहरे मैल कोई कोट अगहरे निर्मल पै जीता रहना साधु संग की सुहा मेरे नीता रहना साधु संग की सुहा मेरे नीता भगत गोविंद की कीर्त हस्ती जीता ऐसी भगत गोविंद की कीर्त हस्ती जीता
जो जो की
पैदान जीता मैल कोई कोट अगहरे मैल कोई कोट अगहरे निर्मल पहे जीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे नीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे नीता महिमा साधु संग की मैल कोई कोट अगहरे मैल कोई कोट अगहरे निर्मल पै जीता महिमा संग की सुनो मेरे नीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे नीता महिमा साधु संग की श्रम करते दम
आठ पाँव एक नीत नीता मैल कोई कोट अग हरे मैल कोई कोट अग हरे निर्मल है चीता मैं साधु संग की सुनो मेरे बेअंत गुनीता बेअंत गुनीता तेरे कवन कवन गुन कह के गावा
सा महला चौथा
जनंत हर हर प्रीत है ते जन सगुरु सयाने राम राजे जे बहरू पुलचित बोल दे ठीक है हर पढ़ेंगे हर संतान और थाओ नहीं हर मानिमाने धनान पुना दीवार है हर ताव
श्लोक महला पहला जय मुहाका कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस्ती जानी है पितरी चोर करे वडिये हाथ दलाल के मुस्पिये करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यों जोरु सरनावनी आवे वरुवार ज्यों जोरु सरनावनी आवे वरुवार जुटे जुठा मुकवसे नित नित हुए का सुचे एह नाया किये आ सुचे से ए ना किए सुचे ए ना किए बेंद पिंडा तो ए सुचे से नानु का जिन मन वस्या से कोड़ तुरे पिलाने कौन वे
हर रंगी हर मुसवारे आकोटे मट मारिया लाए बैठे कर पास हरे चीज कर मन पाम दे
हर गुजर नाही आया कर मशकाया देख मेहलत मरण सारा दरियाई जो बनुहारिया जो बनुहारिया
थोड़ी तुरे पलौनी पौन वे घरंगी हरम सवारिया कोठे मंडमाड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज करन मन पांदे हर भोजन नाही हारिया कर फरमाइश खाए देख मेहलत मरण विसारिया दरियाई जो बन
जिते जाए है मेरा सतगुरु सोतान सुहावा राम राजे गुरसिखी सोतान पालिया लै पूर मुख लावा गुरसिखा की काल खाए पई जिन हर नाम पियावा जिन नानक सतगुरु पूजिया
श्लोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जे तरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए सूतक पवैर सोए नानक सुतक एव ना उतरे ज्ञान उतारे तुरे महला पहला
मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक तू अखी सुतक वेखना परत्रे परतंदू कनी सुदुक कन पे लाए तुबारी खाए नान कन साधमी बदे बदे जम पर जाए मला कला
सब सुत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निरिचक संभा है
नानक जनी गुरमुख बजया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाहिया जिस विच वड्डियां वड्डाइयां सब मिल मदरियाइया जात सपाना का मन वसाइया कर हुकम सकात काला
विचो मार हड्डियां पुरियाइया सहत ते नौनित पाइया
नौनित पाइया
जिस विच ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਕਮਸਤ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੂੰ ਨਿਤ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗਾਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਤ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਲ ਪਿਛੇ ਹੁਰ ਕਾਏ ਕਨੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੂ ਲਗਾ ਦੋਖ
ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈ ਸੰਸਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈ ਸੰਸਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਆਊਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡਿਆ ਤੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਇ ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕੋ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੂਵਾ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ
ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਤੁਕ ਸਦਾ ਸਾ ਲਾਹੀਏ ਭਗਰ ਤੁਚਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਜਨੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਅੱਤ ਚੱਲ ਤਾ ਕਾਲ ਤੂੰ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਨਗਰ ਨਾਥੇ ਪੜ ਅੱਖ ਇਹੋ ਦੂਜੀਏ
ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜਕ ਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਦਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ
ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿੱਠਾ
ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ
ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਕੇ ਸੱਤੀਏ ਮੋਹ ਤੁਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈ
अठ सर तीर्थ जे नहावे उतरे नाही मैल जन पट अंदर बार गुदड़ते पे संसार तनने लगा रब से सी देखने विचार रंग से रंग रूबे चुप चुप ही कर जाहे परवाह ना एक सके रे गाज सकसे ना
दरवाज टुकर खर्च मंगा जब बे दे था खाहे
दीवाने को कलम का हमें डर ले का पीड़ छुटे नानका जिन तेल पौड़िया पी करना क्यों
कल आपे ही ते कारिया जित की ते अपना तर कच्ची बक्की सर गए जो ऐस कंसी सब कोई आई वारिया जिसे जी प्राण है क्यों साहिब मनमून सर गए अपना अपना आपे ही काज सुनारिये काज सुनारिये काज
करना क्यों कलापे ही ते तारी है देखा किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहे मन विसारी है अपनति अपना आपे ही काज सवारी है
राज जोग तकत दियन गुरु रामदास 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 गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राज जोग तकत दियन 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 गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राज जोग तकत दियन गुरु रामदास राज जोग तकत दियन गुरु रामदास जग में नानक चंग जगत
परदास की ओ परदास
जी अनुभव रामदास राज जोग तख्त जी अनुभव रामदास राज जोग तख्त जी अनुभव रामदास राज जोग तख्त जी अनुभव रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राज जोग तख्त जी अनुभव रामदास राज जोग तख्त जी अनुभव रामदास
ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਮਨਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀ ਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ आस के नया की है जे लिखे वरते से महला दूजा
सलाम जवाब दुवे करे मुंडू कुथा जाए नानक दुवे कुड़िया थाए न काई पाई पड़ जिते वे सुखाई है
सो साहिब सदा संभालिया जित की तपाई अपना साकाल गुरी क्यों कालिए मुंडा मुल पिछी बेलमी नदर निहालिया जो सब न लहारिए ते वेहा पासा टालिए किचला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
बॉडी जिससे भी सुख पाई है सो साहिब सदा संभालिए जित किता पाई अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मोल न की चाहिए लम्बी नदर निहाली है ज्यों साहिब नाल नहारी है ते वेहा पासा टाली है किसला ही ऊपर काली है किसला ही ऊपर
जिन गुरमुख नाम ते आया तो ना फिर बिकल ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सिख सत कोई जिन नानक सतगुर पेटिया तिना मिलया
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गर्भवाद गला करे कनेरिया खसम ना पाए साध आप को ऐसे करे ता किस पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सुप्रवान महला दूजा
जो जी होए सुख वह मुका कहया वाव बीजे बेक मंगे अमृत वेखो एहो न्याव भला दूजा
नाल एयाने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुक्म न चले कही बड़े अरदास कुड़क माने कुड़ होवे नानक सिफत निवास महला दूजा
नाले आने दोस्ती वडारू से उने वो पानी अंदर लीक जो तिसदा थाउन थे महला दूजा वे आना करे कम मना सके रास जे एक अध चंगी करे दूजी ई बेरास पड़ी चक्कर लगे चक्री
चले किसमें पाए हुरमत इसनु अगले वजो बेदूना खाए खसमें करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मुहिम पाना खाए जिसा दिता खावना तिस कही शाबास नानक हुकम न चले नाल कसम चले
जनांतर गुरमुख प्रीत है तिनहार रख मुहारा राम राज तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सती मन मान्या सब दुष्ट कख मारा जमान नाम प्याया हर रख हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दा तप से जो पाइए नानक सासर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चक्री जित पाओ खसम ना जाए नानक सेवक कंडिये जे सती खसम सुमाए पड़े नानक अंत न धापनी हर पाके पारा बार आप रहे साथी फिर आप कराए
ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਧਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਮਨ ਕਰਨ ਦੁਖਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਔੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲੀ ਜੰਜੀਰੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਥ ਪਾਲਕ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਥ ਪਾਲਕ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਥ ਪਾਲਕ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਥ ਪਾਲਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਪਾਲਕ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਖਿਲਾਈਂਦਾ ਖਿਲਾਈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਲਕ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਖਿਲਾਈਂਦਾ ਖਿਲਾਈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਲਕ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਨਾਇਕ ਗਲ ਸੇਤੀ ਨਾਇਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹਰ
हर जियो प्रतिपाल, हर जियो प्रतिपालक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी पिता। मोह मंगा सोई देवंगा, सोई देवंगा, हर पिता सुख बालक, मोह मंगा सोई देवंगा, सोई देवंगा, हर पिता सुख बालक, ज्ञान रास नाम तन सौंप्योन, तन सौंप्योन इस सौदे लायक, सांझी गुर नाल बहालिया, नाल बहालिया सर्ब सुख पायक, देना विछुड़े ना विछुड़े, हर पिता सदना गन्ना लायक, सदना गन्ना लायक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी माता, हर जियो प्रतिपालक, हर जियो प्रतिपालक, हर जियो प्रतिपालक, हर जियो प्रतिपालक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी हर जुग जुग भगत पाया, पैज रख जाया राम राज, हर नाख शुद्ध शुहार मारिया, रहला दूर कराया अहंकार आनंद का पिट दे, नाम दे धन नानक ऐसा हर सेवया, अंतरे शिताय जन नानक ऐसा सेवया।
श्लोक महला पहला, आपे पांडे सज आपे पूर्ण दे, इकनी दुख समाई एक चुले रहन छड़े, एक निहाली पैसवन एक उपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा,
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप, तेस विच जंत पाए के देखे था पिता, किसनू किसनू कहिए नानका, सब किस आपे आप, सब किस आपे आप, किस कहना कहना जाए सुख दगदरी, ये जिया रिजक सबाहे सही कर कमावनी, पुरशोटी पिल्ले पाए ना
ਪਿਆਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਦ ਸਿਰ ਜਾਏ 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 ਸੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿੱਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿੱਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ
ਨਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕੱਛ
ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਲਾਲੂ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ
ਕਿਥੋਂ ਜਕੇ ਰਹੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀ ਮਨ ਪਾਵੇ
ਕਿਥੋਂ ਜਕੇ ਰਹੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵੇ
ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀ ਮਨ ਪਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਬਖ ਸੁਹਾਵੇ
ਅਗਮ ਕੋ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਿਤ ਲਗਨ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ
ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਕਿੱਥੇ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਤੈ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ
ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਮ ਵਧੂ ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਰਹਿਮ ਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਮੁਖ ਜੁਲੇ ਕੇਤੀ ਸੁਖੀਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਰਹਿਮ ਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਮੁਖ ਜੁਲੇ ਕੇਤੀ ਸੁਖੀਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਧਿਆਇ ਸਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ